ஆமா ஆமா
ஃபிஷ் ஃப்ரெஷ்
ஏவே பாத்துவோம் ஃபிஷ் ஃப்ரெஷ்
Добро бе, се, тука се собрахме малце, искочив се на двор за оваа ситуација, ва гледаме преме.
Абе, јас за тоа те барав, ама не имашам сега многу да зборам. Ама мукам да слушам.
Да, добро, ја ќе ти кажам, па ти после јави ти кој ќе ме. Они отишле по неколку станови.
Да, да, го видов јас тоа. Го имаат објавено.
Да, имаат објавено, сите празни, едниот, мислам дека е на мештајка, искачаат некој, и јас сум отпустец, докоја седите овде до недела, после се враќаме дома, бла бла, и сега предлагам ние да пуштиме луѓе таму, да видиме, пошто на мештајка, знаеш, нема луѓе.
Не, не, ја видов, не изгледа и да има, не изгледа многу вака убедливо, а еден шема.
Да, да, да. Така да, тоа е, е сега, проверив со овој што е на јавно.
Аха.
Он нема писмен договор со никој, ме разбираш?
Може да ќе треба тоа да го покриеме некако.
Да, и вика може да се третира како диво вселување, како што впрочем и се случува многу често со тие станови, знаеш.
Не, ама тогаш кај нас
ама
не тогаш, треба да
тогаш оправа. Размисли кај тебе е проблем, пошто искача
како... Кривична да поднесам против никога.
Да, да. Така да оваа насока да размислиме и второ овој најавува нашите бранители на демократијата ќе ги чекаат на избирачките места у недела, знаеш.
Така да Епа баш тоа да го видиме. Тоа супер ќе ни дојде.
Да, ќе ни дојде, ама да размислиме дали да идеме уште, знаеш. Со процесот, пошто тоа знаеш што ќе биде, скандали ќе ги влечаат, дојди ти, кој си, како си.
Ама не смеат така да им прават. И нема тие сами да одат таму. Ќе одат со други луѓе. Сега, ако идеме ја и ти, може мене да ми е незгодно да се бунавам, а ти ќе кажеш, чекај бе, шо правиш ова, она, ајде, бегај.
Да.
Знаеш, не ми се даде поддршка.
Ја терам акцијава, пуштам луѓе
само
доле.
Ќе си пуштиме медиуми пред избирачките места, па нека прават такви работи пред избирачките места.
Да,
тоа не е забрането.
Да. Значи, треба да... Ја терам акцијава, праќам двајца доле, да почнат да журираат тоа. Согласно нашава евиденција што имаме, да видат кој од нив доаѓа, кој не. Ама сепак ќе процениме уште еднаш, знаеш.
Биде, јас не сум за скрос откажување, која веќе го изведовме ќотекот.
Да, да, да.
Знаеш, да некој... Да беше у некоја порана фаза, окей, ама се до овде дојде, но не вашо ние да им се плашиме на нив. Треба и дури да ги навлечеме да нешто така агресивно да се спонашат, некој да ги слига и да ги извадиме.
Да.
И ке јадат пријава за изборно насилство.
Да, да, да. Така да, тоа е, тоа се опција да ги размислиме, денес помина денот, утре може да се тирнеме и така.
Јас за друго те барав, ама веќе отиде тоа. Ние пуштивме една друга пријава, со која практично докажуваме дека ова име на нив сценарио. И те барав да те замолам малку поише да ја покријат, па му се јавив на Илер, валјда ќе ја покријат.
Ке се јавам ја по портали, по мортали.
Боже, ја цел ден сум у кола, ко шо знаеш.
Да. А тоа е пријава за што?
Да, пријава, имаме еден у Охрид кој пријавува дека овие му дале пари за да извади дупла лична карта и, знаеш, ке рече ја изгуби старата, дајте ми нова, ти не можеш да знаеш дали ја изгубил или не ја изгубил, ако ја изгубена, он ја нема кај тебе, он ја има. И, да. Наводно, такви имало, не знам, он колкава бројка кажал се да не те изложам, тоа им било стратегија и, наводно, они ги извадили и му ги дале на шема. И овој видува во изјавата, вика, требаше на 20 да се објави дека власта спрема изборен фалсификат и се поклопи да смо знаели. А нас ни е таа од пред два дена пријава. И таман, нашата теза е, ние не ја објавивме, чекавме да видиме на 20 дали ќе искочат, искочиат, сценариото се потврдува. А овој на записник ја дава таа изјава. И ние имаме црно на бело све документ. И,
значи, он практично вади за него дупла лична карта?
Да, да.
А ти ја има старата?
Да. И принтава, ама не знам тоа како го замислиле, малку не ми е јасно, ама нема врска у конкретната ситуација, проаѓа оти ти, не можеш ти имај 10 документи, еден пасош, една лична карта, така, еднаш само можеш да гласаш.
А идејава име Демек еве...
Не, Демек знаеш ке он ке отиде, ке гласа, се бајле поплатне, оди и вика некој друг гласа уместо мене.
Аха.
Ама не, мислам реално меѓу нас, каже, но не може да гласаме со тебе ако ти е, ако имаш ти спрей на прстот, ако имаш, нели, утврден идентитет. Ама нема врска, ни врши работа у конкретниот случај.
Да, 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 да.
Плус, народ не знае тоа.
Добро, ние да подразмислиме да за ова е супер, ова е супер, а ние да подразмислиме за евентуален одговор и второ, он најави дека и на други места во Македонија ќе се испитувало, знаеш. Веројатно кидат она на југ што е место на прво.
Да, 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 но ние таму може и да... Да видиме.
Да.
Таму е најеклатантно.
Да.
Тоа што ти го кажа.
Таму по образложение не е дека уназад во неколку изборни они гласале, знаеш.
Добро за старите, ја ти викам за овие што се по 60 кај што има 5 живи луѓе.
Да, да.
А иначе таму е најчисто, таму и тако и народот таму. Тие се тотално уклопени у средината.
Да, тие реално се присутни таму.
Да, 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 така да.
Секојдневно.
Не, утре знаеш што треба? Може би е добро партиски прес за ова ние денес што го објавивме. Нема, не сам, се што треба податоци и во има кај него, нека го бараат. Медиумиве, мислам, сите го има инсерт, како инсерт тоа негова во изјава, кај што го спомнува по име и по презиме Игор Ивановски. Така да може да е утре ние у офанзива да поминеме.
Да.
Еве го сценариото, ова, она... Вие зборувате за шпекулации, ние зборуваме за официјална пријава, прифатена, поднесена од надлежен орган. Знаеш, да не се браниме.
Да, плюс ние више 4-5 дена идеме дека они припремаат
алиби за поразот. Ама утре појако, дали, шо знам, размислете, дали Нино да искочи, дали некој така, или Димовски,
да.
Некој на повисоко ниво ми е поентава да биде, знаеш.
Да, а ние реално вие ги имаме фатено, така?
Да, да, стварно, на вистински ти зборам. И види го, шо ме мислиш ти мене?
Да, да, не си Антонио.
Мислам се, не би направиле, колку сака, нека не би направиле таква работа. Реално имаме изјава од човек, са тој може и будова да е, ама ние изјава имаме. Ме разбира, значи. И поднесена пријава имаме.
Така, така, а комуњаре? Или поима немаш?
Па не имам појма да ти кажам, не ни прашав тоа. Ама знаеш, он како прецизно си кажа, на 20-ти требаше да искочи на 24 вести. На тој и тој датум не викнаа таму и таму, со мене беше овој, оној. Звучи убедливо. Ние фактички не им поднесуваме на нив пријава, него на него, зашто дал важни податоци пред надлежен орган. Зашто он рекол, ја изгубил личната карта, а не ја изгубил у ствари.
Така, така.
И плюс дисциплинска на тој што ја издал личната карта.
Да. Види, вака,
партиски може да се експлоатира тоа.
Да, види, независно од ова, као да не се десило, ја шо ке направам сега? Значи, ја пуштам, Кире, ќе му речам да ни дае овој список што е со...
Да, да, да.
Најновиве и тие што се позитивни, знаеш.
Да, да.
Двајца луѓе, ке им даја значи двајца луѓе, они идат доле, на лице место, и прават евиденција кој доаѓа, кој не.
Да, да, да.
После се јавуваат на нашиве, нашиве организираат превоз, ке ти кажам детали утре, и ние се спремаме, тераме, не разбираш? И
да, да, да.
До петок ќе процениме уште еднаш, дали сегде, дали на некој само место
да,
и така.
Да, да, да.
И
знаеш, ако имаме релевантни сознанија дека така планираат нешто провокации и насилство, да ги доиспровоцираме.
Да, да, тоа е едно сценарио да ги доиспровоцираме, ама они мислам нешто ќе прават. Они, нели, таму имаат право гласно да го читаат тој што доаѓа, така?
Да.
И ги решат тој и тој од таму, аха, ево, Може да му искочат, прво камери ќе му пуштат, после втора ќе направат скандал, кај собрание ќе го влеча, чие кај стои.
Ама,
па колата кај што ќе влезе
смеат,
може да...
Не смеат така да му прават. Нема сам да оди човекот, бе ќе му се даде поддршка со председател на КИН, со ово и оно, и заедно ќе оди со него.
Да, после може колата да му е блокира. Те ги гледам сите можни ризици, знаеш.
Ама не може тоа, на... има полиција там.
Да.
Одма, тоа знаеш колку тешко кривично дело е, 5 години затвор е тоа. Ја тоа сакам да ги навлечеме.
У смисол попречување на гласачко право?
Попречување на гласачко право и сите кривични дела со повреда на правото на избор и гласање. Сите тие 2008 кога се тепаа шифтариве ги направивме ко човек да си убил.
Да. Да.
Така да,
и јас сум да не ретерираме. Јас сум да не ретерираме, зашто беше...
Не мора да е на многу локации, ама на една, две да им направиме таков проблем да ги испровоцираме.
Да, да.
И треба да се подсети на списоците со 100 најсилни одминатите избори, осудувани или таму ние им најдовме. Сите тие податоци ги има Иво. У секое време некој да му се јави, ќе ги обезбедиме. Нели они за прошлите избори имаат список од 100 најсилни. И ние ги испроверивме и има доста со пријави у тие. Значи, различни се модалитетите, идејата е иста.
Така. Добро, ја да видам сега да ја расширам от оваа вест.
Епа, добро, ајде да те поздравам од Победничка Брвеница, пошто ја стасав оде.
Ајде, поздрав сега.
Ајде, чао.